Areena.
Sää on pilvinen, päivällä tulee paikoin vesikuuroja, pohjoisessa myös lumikuuroja. Lämpötila on 12-17 astetta, pohjoisessa 2-7 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin. Kello 1. Maria Jungner.
Mukavaa maanantaipäivää täältä Yle Puheen studiosta. Seurannasi seuraavan tunnin ajan siis Maria Jungner ja tämän päivän aiheena on media. Kun on itse ollut töissä jo toistakymmentä vuotta yhdessä Suomen suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista mediataloista, sitä seuraa kieltämättä aitiopaikalta muuttuvaa mediamaisemaa melkoisella mielenkiinnolla. Oman lisämausteensa tähän soppaan tuo myös toisen polven yleläisyys ja oman eletyn elämän perspektiivi julkisuuteen. Minulle journalismi on aina ollut ylevää toimintaa. Ajatus tiedon välityksestä ihmisille, objektiivisesti, tunteilematta ja luotettavasti on ihanne, jonka varaan nuorempana luotin. Uusi Suomi, Hesari ja Yle. Kolmen kovan suora. Luotettavaa ja tinkimätöntä journalismia. Sitten aloin opiskella viestintää ja vähän sen jälkeen alkoi mediakenttä muuttua. Me elämme nyt tiedonvälityksellisesti maailmassa, josta isovanhempamme eivät todennäköisesti ymmärtäisi hölkäsen pöläystä. Näennäisesti tietoa tulvii ovista ja ikkunoista, mutta mitä oikeaa informaatiota me saamme? Osaammeko erottaa valtavasta mediamölystä tarpeellisen tiedon? Mitä hyötyä siitä on ihmisille, että me saamme kaiken tiedon halutessamme reaaliajassa? Entä mikä on sosiaalisen median merkitys nykyisessä tiedonvälityksessä? Muun muassa näistä aiheista kanssani keskustelevat tänään kuvataiteilija ja toimittaja Raakke Liekki ja tämän vuoden journalistipalkinnon saanut toimittaja Saska Saarikoski. Tervetuloa molemmille. Raakel, sä oot täällä Ylellä toimittajana ja Saska, sä oot Hesarissa. Molemmat edustaa siis näitä meidän mediajättiläisiä. Aloitetaan vaikka teidän molempia ihan henkkoht näkemyksellä siitä, että miltä teidän mielestä suomalainen mediamaisema näyttää tänä päivänä, Raakel?
No mä en jotenkin osaa suhtautua hirveän ongelmallisena asiana siihen, että on käynnissä median murros, joka kyllä on sana, jota mä yritän hirveästi välttää. Et mä en näe internettiä tai somea ongelmana, vaan pikemminkin mahdollisuutena.
Että ne ei niinku sodi näitä vanhoja perinteisiä medioita vastaan mitenkään sun?
No totta kai se tarkoittaa sitä, että tapa välittää tietoa muuttuu, mutta some toisaalta myös demokratisoi sitä tiedonvälitystä.
Mites Saska?
No aika paljon samalla tavalla mäkin ajattelen, että meidän mediakenttä on varmaan tänään monipuolisempi kuin se on ikinä ollut ja matkalla koko aika yhä monipuolisemmaksi. Et meillä on Suomessa kohta 5,5 miljoonaa mediaa ja tästä ollaan matkalla kohti kiinnostavia aikoja.
Tavallaan joo, mutta välillä mä silti jotenkin mietin sitä, että onko meillä kuitenkin loppujen lopuksi aika yhden totuuden se mediakuva?
No, mikä on mediakuva? Meillä on tietysti tietyllä tavalla ollut ehkä yhden totuuden maa. Meillä on pieni maa, johon usein tuntuu mahtuvan vain yksi totuus, ja media tietysti heijastaa sitä keskustelua, jota täällä käydään. Mutta kyllä minun mielestäni myös tämä Raakelinkin tässä mainitsema monimuotoistuminen, niin kyllä se myös tuo niitä muita totuuksia. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi, sanotaan vaikka tätä perussuomalaista maailmantulkintaa, joka vanhassa mediaympäristössä varmaan tuli vähän huonommin lävitse, niin tässä uudessa tulee aika kovalla voimalla. Ei ehkä enää olla yhden totuuden maa eikä yhden totuuden mediakka.
Ei, ja sosiaalinen media mun mielestä lisää tietyllä tavalla semmoista läpinäkyvyyttä, että kun julkaistaan vaikkapa joku uutinen, niin parviali pystyy korjaamaan sitä koko ajan reaaliajassa. Ihmiset voi älähtää siitä, että on käytetty vaikka jotakin sanavalintoja, jotka johtaa ajattelua tiettyyn suuntaan, ja se mahdollisesti johtaa sitten siihen, että sitä uutista saatetaan korjata heti.
Ihan itse asiassa. Nyt jos miettii, että minkälainen tässä sosiaalisen median maailmassa on, niin meillähän pikemminkin Kun aikaisemmin oli se yksi vallitseva vallanpitäjien totuus, niin tällä hetkellähän meillä on usein kaksi ääripäiden totuutta, eli kaksi sellaista keskenään riitelevää leiriä. Et ehkä pitäisi niin kuin päivittää tämä ajattelu, että sen sijaan, että me ollaan yhden totuuden maa, niin tällä hetkellä Suomi on vahvasti kahden totuuden maa.
Välillä silti ehkä tuntuu siltä, että varsinkin niin kuin mitä toimittajiin tulee, niin kyllä se, ehkä se Koiviston lanseeraama sopulilauma siellä jossain vipeltää, koska itsestä tuntuu siltä, että media harvoin lähtee kyseenalaistamaan niitä valtaa pitävien teesejä. Ootte sitten eri mieltä?
Mä en oikein tiedä, mitä tarkoitat valtaa pitävien teesillä. Pitäisi varmaan puhua jonkun esimerkin kautta. Että totta kai media, ei se sopuli-ilmiö tai sopuli-ajatus tietysti niin kuin tyhjästä ole syntynyt. Kyllähän on varmaan tapana mennä niin kuin ainakin tietty aika niin kuin laumassa ja muuta, mutta en mä ota ihan tuotakaan, että ei kyseenalaistettaisi.
No mä itse esimerkiksi mietin sitä tuon Ailuksen kautta, tämän tapauksen kautta, joka just nyt hallitsi mediaa aika vahvasti muutama kuukausi sitten. Siinä ruvettiin pyörittelemään aika paljon niitä yksittäisiä suhteellisen pieniä summia ja tartuttiin pikkuseikkoihin ja siitä tuli niinku semmoinen yhden ihmisen ajojahti sen sijaan, että oltaisiin lähdetty miettimään vahvemmin sitä eläkeyhtiöiden johtajien kokonaispalkkausta, etuja ja muuta. Että sitten tavallaan, kun tämä yksi ihminen oli saatu lynkattua, niin sitten se aihe oikeastaan kuoli siihen. Ja niin. Mä olisin tavallaan toivonut sitä, että jossain mediassa olisi nostettu semmoista kokonaisempaa. Että siihen niin kuin, tavallaan se koko sopulilauma lähti tekemään sitä samaa uutisointia tämän asian ympäriltä.
No ei se musta ihan noin mennyt. Se kysymyshän oli siis tosiaan näiden työeläkeyhtiöiden johtajien eduista ja myös siitä heidän etujensa läpinäkyvyydestä ja julkisuudesta, josta esimerkiksi meidänkin lehdessä oli ollut kirjoittelua ja niin kuin tällaista periaatteellista pohdintaa. Ja sitten ehkä tämän pohdinnan tuloksena sitten, en tiedä, mahtoiko tulla jonkinlainen ilmianto tai muuta, ja tuli tämä tapaus Ailus, joka nousi ikään kuin tämän yleisemmän keskustelun symboliksi. Ja totta kai sitä se kohu tai ajojahti tai millä nimellä sitä haluaa kutsua, niin oli varmasti niin kuin Merja Ailuksen kannalta kohtuuton, niin kuin jokainen kohu on aina jokaisessa tilanteessa sen yksittäisen henkilön kannalta kohtuuton, mutta se on vaan niin paljon helpompi puhua yksittäistapauksen kautta kuin puhua yleisellä tasolla eläkeyhtiöiden johtajien eduista, mutta mä oon aivan varma, että kyllä se vaikutti myös niin kuin eläkeyhtiöiden johtajiin laajemmin, kun he näkivät, että mitä tässä maassa pidetään kohtuullisena ja mitä ei. Että siellähän oli, totta kai me tiedetään, että siellä on paljon kohtuuttomampia etuja muilla johtajilla.
Niin hän ei varmaan ollut isoin kala, mutta kun hän oli ikään kuin tarttunut verkkoon, niin sitten kävi niin kuin kävi. Henkilökohtaisesti mä kyllä niin kuin ihmisenä tunnen surua siitä, että jos joku joutuu ajojahdin kohteeksi. Mutta toisaalta kyllä mä ajattelen, että tietynlainen valta edellyttää myös tietynlaista vastuuta, johon liittyy sitten tietynlainen läpinäkyvyys.
Mä olen samaa mieltä, että se on aina niin kuin inhimillisesti se tuntuu. Ja mäkin ja mä uskon, että toimittajat ovat ihmisiä. Jopa toimittajat pystyvät kokemaan myötätuntoa näitä niin kuin yksittäisten kohujen keskellä olevia ihmisiä kohtaan, niin minäkin. Mutta mä jotenkin tällaisen kohujournalismin haluaisin, ainakin silloin kun puhutaan tällaista yhteiskunnallisesta ja merkittävästä kohujournalismista, niin mä haluaisin ajatella sen vähän niin kuin liikennevalvontana, ylinopeuksien valvonnan. Että onhan se, että jos sä nyt just satut painamaan kaasua sen peltipoliisin kohdalla ja sit sulle lätkästää hirveä sakko, en tiedä onko teille
ei
joskus,
koskaan.
ei koskaan. Niin käynyt eikä minullekaan eikä käy, mutta että jos nyt niin jollekulle sattuu niin käymään, niin tuntuhan se ihan hirveän epäoikeudenmukaiselta, varsinkin kun just 2 kilometriä aikaisemmin se Mersu vetäisi susta niin kuin 150 ohi, mutta sillä oli tämä peltipoliisitutka, että se ei sitten jäänytkään kiinni. Sehän on täysin kohtuutonta, mutta jos ei sitten taas nopeusvalvontaa ollenkaan olisi, niin millaista tuolla tiellä olisi hengenvaarallista. Musta se on vähän sama juttu tässä tällaisissa kohuissa, että jos ei kukaan valvoisi näiden johtajien ja vallanpitäjien toimintaa, niin se meno olisi täällä samanlaista kuin Venäjällä. Eli tärkeää on, että niitä valvotaan, vaikka sitten kun se käry käy, niin ainahan se tuntuu niin kuin kohteen kannalta ehkä vähän ympäristöstäkin välillä ikävältä.
Niin ja sitten jotenkin se iso pelko mulla ainakin on se, että nämä isommat kalat, niin ne vaan painuu vähäksi aikaa syvemmälle ja sitten odottaa.
Ei, mutta aina voidaan sanoa, että oliko tämä nyt se pahin syyllinen. Koskaan ei se pahin syyllinen juuri äkkiä, niin aina on jossain vielä vähän pahempi, mutta ei se ole se peruste jättää niin kuin juuri verkkoon tarttuneita käsittelemättä.
Tämä oma ajatus mediasta valtana, niin mulla se on jotenkin kilpistynyt tähän vallanvahtikoiruuteen. Ja kun mä nyt taas palasin vanhoihin oppikirjoihin ja luin sitä Kekkosmaailmankuvaa, jolloin lievästi sanottuna ei ollut vahtikoiraa näkyvissäkään, korkeintaan sylikoira tai puudeli, ja nyt se on sitten aktivoitunut uudestaan. Toteuttaako teidän mielestä media sitä roolia, mikä sen tärkein tehtävä mulla ainakin tänä päivänä on?
Media on jotenkin niin järkyttävä laaja käsite, että on mahdotonta sanoa, että toteuttaako kaikki yksittäiset toimittajat sitä rooliaan tai kaikki mediatalot sitä
roolia. Ehkä puhutaan tässä yhteydessä niin kuin tavallaan semmoista laatujournalismista, että pysytään ehkä tuosta 7-hymymaailmasta nyt poissa.
No kaikki varmaan yrittävät parhaansa, mutta se, että toteutuuko se niin hyvin kuin se voisi toteutua, niin ei välttämättä aina.
Niin, joo, samaa mieltä kyllä. Mun mielestä kokonaisuudessaan toteuttaa, että kyllähän meillä on vapaa media ja meillä on myös ehkä kuitenkin niin kuin melko hyvin toimiva yhteiskunta, aika vähän korruptiota, kuitenkin kaikista näistä yksittäistapauksista huolimatta niin kuin kohtuullisen hyvät vallanpitäjät, että jos meillä haluaa saada palvelua virastosta tai poliitikolta, niin ei tarvitse lyödä tiskin alta rahatukkoa niin kuin niin monissa maissa, ja kyllä musta se liittyy. Siitä voidaan osittain myös kiittää mediaa, että näin on.
Jotenkin se unohtuu aika usein, että itse asiassa just minusta missä mä kuulin, Mikael Pentikäinen sanoi sitä, että meillä on kuitenkin vaan maailmanlaajuisesti niin noin 15% maista on sananvapaus, niin kuin vapaita sanomaan asioita niin kuin mahdollisimman totuudenmukaisesti, ja se tarkoittaa sitä, että 85% maailmasta on jonkinasteisen sensuuri alla, ja vaikka meillä välillä tuntuu, että media lähtee niin helposti esittämään närkästynyttä ja jotenkin semmoinen moralisoiva yksittäistapauksien paheksunta, niin on se ehkä kuitenkin sitten parempi, että sitä saa sanoa.
Niin, ja siis kyllä meidän media tässä niin kuin moralisoinnissaankin on kuitenkin aika maltillinen verrattuna esimerkiksi brittimediaan, joka on siis todella paljon niin kuin keltaisempi kuin suomalainen lehdistö tässä suhteessa. Mutta jos puhutaan sananvapaudesta, niin musta se on kyllä tietysti aikamoinen laboratorio katsoa nyt, mitä tuolla itärajan takana tapahtuu, jossa on ollut kuitenkin nyt niin kuin jonkinlainen kokeilu sananvapaudessa, niin kuin 20 vuotta kestänyt kokeilu, ja nyt kun sieltä nyt tulee päivä päivän jälkeen uutisia, että ensin televisio, sitten sanomalehdistö ja nyt jo internet niin tukitaan, niin sehän on karmasevaa seurattavaa, että ehkä se omankin sananvapauden niin kuin arvostus sitä kautta kasvaa, kun me nähdään, että mitä se on, kun se viedään.
Sä oot, Rakel, meidän uutisdeskissä tällä hetkellä ja seuraat reaaliaikaisesti uutisointia just Ukrainasta, Venäjältä. Onko teillä sellainen tunne, että me saadaan sieltä faktoja pöytään?
No sieltähän tulee tietysti tosi ristiriitaista tietoa. Mä en voi sanoa, että mä olisin erityisesti niin kuin ulkomaanuutisten asiantuntija, että mä olen uutisissa somedeskissä, mutta sen mitä uutiset tekee somessa, niin mä toki tiedän. Kyllä me varmasti saadaan niin totuudenmukainen kuva kuin mitä tällä hetkellä voi saada.
Ja Hesarilla on tietysti siellä omat ulkomaantoimittajansa, jotka pyrkii välittämään yhtä lailla meille mahdollisimman reaaliaikaista ja todenmukaista tietoa. Ohjaako teidän mielestä Suomessa media poliittista päätöksentekoa? Kimmo Kiljunen on muun muassa sanonut Heikki Saaren kirjassa Median jahtaamat, että media alkaisi tänä päivänä olla se vaikuttavin valtiomahti.
Tässä on nyt me sitä mediasanaa heitellään vähän, että media ohjaa. Ja silloin helposti ajatellaan, että medialla on joku kulmahuone, josta se ohjailee, tai valvontakeskus tai sellainen. Eihän media ole, siis se, että yhä isompi osa politiikan ilmiöistä ovat niin kuin tietyllä tavalla viestinnällisiä, niin kuin mediallistuneita, niin sehän on itsestään selvää. Eli politiikkaa tehdään paljon julkisuuden ehdoilla. Mutta se, että se olisi media, joka sitä tekee, niin antaa se väärän kuvan, että ikään kuin me toimittajat ohjattaisiin poliitikkoja. Ei niin, vaan niin, että poliitikot, kun he tekevät päätöksiään ja he tekevät sitä politiikkaa, niin he ottavat julkisuuden paljon huomioon. Tarkoittaa, että hienoja päätöksiä tehdään juuri sopivasti, että ehditään 8:30 iltauutisissa ne heti kertomaan, tai mietitään niin kuin sanamuodot ja mikä on se yksi lause, joka tästä halutaan julkisuuteen. Ja, eli tämä siis median merkitys, tai siis se, että miltä asiat näyttää, se merkitys on kasvanut valtavasti, mutta se ei tarkoita, että media ohjaa. Tämä on ihan eri asia, tässä on sekaannus.
Mutta silti. Esimerkiksi, mä itse miettinyt ennen vaaleja, mä en nyt ollut valtakunnan vaaleissa koskaan ehdolla, mutta pienemmässä mittakaavassa, niin pelkästään gallupeiden julkaiseminen eri medioissa, niin mä oon joskus miettinyt, että pitäisikö ne kieltää muutama viikko ennen vaaleja. Ohjaako esimerkiksi gallupit vaalituloksia? Teidän mielestä?
No totta kai kaikkien tutkimusten mukaankin jonkin verran ohjaa. On tällaista bandwagon-ilmiötä, että halutaan hypätä voittajien kelkkaan ja yleensä kun lähtee nousuun, niin se nousu jatkuu ja muuta. Mutta en mä voi nyt ajatella, että gallupit voitaisiin kieltää, enkä edes, että ne pitäisi kieltää. Että se on vaan osa demokratiaa.
Niin, ja ihmisillä on niin monenlaisia todellisuuksia, että siinä missä toimittajan todellisuudessa jotenkin ajattelee, että kaikki nyt varmasti ovat lukeneet nämä gallupit, niin toisaalta on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä seuraa uutisointia yhtään. Et mä muistan esimerkiksi tästä vähän aikaa sitten sellaisen päivän, kun toi Ukrainan tilanne alkoi ensimmäistä kertaa kärjistyä ja oli ollut sitten ymmärrettävästi aika kiireinen päivä töissä ja meni sen jälkeen ruokakauppaan ja törmäsin siellä ruokakaupassa sellaiseen suunnilleen mun ikäiseen naiseen, joka sattuu olemaan tuttava sitten taas koireen kautta. Ja hän sitten kysyi, että no mitä kuuluu? Ja sitten mä olin silleen, että no vähän oli kiirepäivä töissä, että kun toi Ukraina. Ja sitten se oli silleen, että aijaa, no mitäs siellä Ukrainassa? Ja se mun mielestä kertoo kaiken siitä, että kun kaikki ihmiset eivät kuitenkaan edes oikeasti lue niitä gallupeja, että osa ihmisistä tekee sen oman äänestyspäätöksensä ihan toisenlaisin perustein.
No, tämä on mun mielestä ehkä just se, että moni meistä, jotka työskentelee mediataloissa tai lehdistössä tai missä nyt vaan, jossa koko ajan niitä uutisia tulee, niin me jotenkin oletetaan hirveän helposti, että kaikki seuraa ja kaikki tietää. Ja mä oon itse katsonut viime aikoina varsinkin just Hesaria ja meidän Ylen omia uutisia vähän sillä silmällä, että kun netti tunkee niin paljon sitä reaaliaikaista uutista koko ajan, niin tämmöinen 8:30 uutiset kautta printtimedia, niin eikö siinä voisi olla aika hyvä sauma jotenkin enemmän siihen taustottamiseen? Että ei lähtisi aina siitä, että kaikki seuraa koko ajan sitä virtaa, vaan kertoisi vähän, että tosiaan jo muutama vuosi sitten tämä tilanne on lähtenyt rakentumaan tästä ja tästä.
Niinhän siihen suuntaanhan media on menossa, mutta ongelma on tietysti se, että toiset tarvitsee kuitenkin se, toiset katsoo sieltä 8:30 uutisista, että mitä on tapahtunut. Että jos siellä sitten vaan kerrotaan, että miksi jotain on tapahtunut tai taustoja, niin sitten ihmisiltä voi jäädä kokonaan ne uutiset saamatta. Mutta sehän on ihan sama tietysti ongelma painettu Hesarin kanssa, että toisaalta pitäisi kertoa, mitä tapahtuu ja toisaalta analysoida ja tarjota niitä taustoja. Mutta kun ihmisten median käyttö on niin monenlaista, toiset saa kaikki uutisensa heti verkosta, ja ei todellakaan halua lukea niitä enää paperilehdestä uudestaan, ja toiset vasta saa ensimmäistä kertaa paperilehdestä, niin miten pitää nämä kaikki porukat tyytyväisenä? Se on vaikeaa nykyään.
Erilaisille kuluttajille pitää tarjota ne uutiset erilaisissa paketissa ja erilaisissa välineissä. Et mun mielestä BBC on aika hyvä esimerkki siitä, että ne on esimerkiksi Instagramissa ja niillä on siellä käynnissä sellainen kokeilu, jonka nimi on Instafax. Ne tarjoaa siellä ne sellaiset kaikkein isoimmat uutiset lyhyen videon muodossa, joka kestää semmoisen about parikymmentä sekuntia. Nuoret katsoo todennäköisesti sen uutisen sieltä ja ne on ihan vakavia raskaita uutisaiheita, mitä siellä käsitellään. Esimerkiksi tänään BBC postasi Instafaxilla Ukrainan kriisistä.
Että se ei ole kuitenkaan mitään uutista viihteellisemmässä paketissa.
Ei, se on vaan uutista ikään kuin sen sosiaalisen median ehdoilla. Ja samalla laillahan niin kuin Yle Uutiset tarjoaa linkkejä omiin verkkouutisiinsa Twitterissä ja Facebookissa.
Maria Jungner. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe.
Edelleen jatketaan keskustelua mediasta. Vieraana on tällä kertaa kuvataiteilija toimittaja Raakke Liekki ja toimittaja Saska Saarikoski. Sitten poliitikot joutuu tekemään tänä päivänä työnsä aika pitkälti, niin kuin Saska sanoi tuossa aikaisemmin, niin ottaen kuitenkin huomioon sen median ja median läsnäolon. Ja tavallaan on puhuttu myös siitä, että pitääkö tämän päivän poliitikon olla aina mediaseksikäs ja pystyä esiintymään julkisuudessa sujuvasti. Poliitikon työhön liittyy aika vahvasti myös se, että yksityisyyden sektori kapenee. Minkä takia teidän mielestä poliitikkojen yksityisyys on kapeampaa kuin muiden? Miksi meidän poliitikkojen yksityiselämä on niin läpinäkyvä? Miksi sen pitää olla, vaikuttaako se niin suoranaisesti heidän kykynsä hoitaa sitä virkaa?
Ei välttämättä, mutta kyllä mä ajattelen, että tietynlainen valta vaatii sitten tietynlaista läpinäkyvyyttä. Mutta onhan se totta kai aina surullista jotenkin niin kuin yksilön kannalta, että jos ajatellaan niin, että ollakseen uskottava jossakin työssä ihmisen pitäisi olla jonkunlainen yli-ihminen tai että hänellä ei voisi olla jotenkin niin kuin normaaleja yksityiselämän erheitä.
Niin, se on hyvä kysymys. Tänään just luin tuossa taksimatkalla tänne studioon niin Juha Väätäisen toikkaroinneesta jossain Espanjan lomalla ja siinä juuri tuli se kysymys, että mikä on sitten poliitikon vapaa-aika ja mitä hän siellä saa tehdä ja mikä kuuluu medialle ja mikä ei. Siinä on varmaan median kannalta on helppo perustella, että poliitikkojen niin kuin persona ja yksityisesti ainakin jossain mitassa kuuluu julkisuuteen, koska ei poliitikot, jotka säätää lakeja, ole koneita, ne tekee sitä päätöksentekoa myös niin kuin taustoillaan ja arvoillaan ja persoonallaan, että johonkin mittaan se on selvää, että se kuuluu julkisuuteen. Mutta toinen puoli siinä on ehkä se myös, että poliitikko ja julkisuuden välillä on myös semmoinen tietynlainen peli. Julkisuus tarvitsee ihmisiä, poliitikot tarvitsee julkisuutta ja poliitikot ikään kuin kauppaa ehkä sitä omaa yksityisyyttään saadakseen sitä julkisuutta, jota he itse tarvitsevat. Siinä on jonkinlainen peli, jota käydään ja sitten jos poliitikolle käy siinä pelissä huonosti, hän tietysti valittaa kovasti ja muuta, mutta niitähän on monenlaisia. Kyllä media myös kunnioittaa sellaista. Sanotaan, että kuka tuntee Erkki Tuomiojan vaimon tai kodin? Ei kukaan tunne. Ei hän ole esitellyt sitä julkisesti, eikä toimittajat ole väkisin sinne sisään tunkeneet. Että kyllä ne rajat voi myös vetää. Että kyllä ne yleensä on ne poliitikot, joita eniten riepotellaan julkisuudessa, on myös niitä, jotka on itse asiassa oven avannut.
Tietyllä tavalla oman yksityiselämänsä voi kyllä rajata ulkopuolelle, jos ikään kuin ei tuo sitä itse julkisesti esille, mutta sitten jos esimerkiksi antaa parisuhdehaastatteluja naisten lehtiin, niin on oletettavaa, että myös negatiivisista asioista parisuhteessa uutisoidaan.
Näin se toimii.
Mutta tässä esimerkiksi, mitä Saska sanoi tuossa aikaisemmin, että tämmöinen niin kuin lomamatkalla vauhdikkaamman vapaa-ajan vietto esimerkiksi, niin tässäkin tapauksessa niin en mä nyt usko, että Juha on ihan hirveästi vaatekaappia naisten lehdissä esitellyt, mutta sit silti kuitenkin niin kun tällaista lähdetään. Mä tiedän itse kokemuksesta sen, että tämmöinen kännykkä tavallisten ihmisten kännykkäjournalismi, kutsusko sitä kauniisti näin, niin on tuonut semmoisen ulottuvuuden, että kun sä liikut, eninkään minä, mutta ystävät, tuttavat, jotka on ollut, on niin kuin poliittisessa virassa, että tavallaan jostain lasikädessä tai tupakka toisessa kädessä, niin se on kuvan paikka. Mun mielestä siinä mennään jo sitten sellaiseen pisteeseen, että mitä väliä sillä on, että jos nyt joku meidän ministeri polttaa tupakan lomamatkalla, mikä sen kuvan arvo on, mitä se kertoo siitä ihmisestä. Sitten on tietysti ihan asia erikseen, että kun Ilkka Kanervan tekstiviestit, se on jo hiukan ehkä kyseenalaista toimintaa, siitä ehkä kirjoitamme, mutta on siinä joku raja.
Mutta on siis tämä tällainen kännykkäkuvakyttäys tilanne, niin onhan se tehnyt tietyllä tavalla epäinhimilliseksi tilanteen niin kuin niiden ihmisten kannalta, jotka on julkisuudessa. Ja mä luulen, että se on myös johtanut siihen, että monet sellaiset ihmiset, jotka periaatteessa saattaisi kiinnostaa julkisuutta, niin haluaa pysyä sieltä todella kaukana. Yritysjohtajat, monet varakkaat ihmiset, monet sellaiset, niin kuin jos minkä takia mennä julkisuuteen, jos ei ole pakko, kun se julkisuus on tällaista. Ja sehän se juuri se vitsi on, että poliitikkojen usein on pakko ja sen takia he sinne joutuvat. Mutta että musta se toi tollainen, että kuvataan kännykkäkuvia ja lähetetään niitä Seiskan kääkpalstalle, niin sehän nyt on ihan niin kuin järjetöntä ja epäinhimillistä.
Mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta pakko sanoa, että kun kännykkäkuvista puhutaan, että sitten taas niin kuin vakavan uutisoinnin kohdalla
niin, se
että ihmiset pystyvät ottamaan kännykkäkuvia, kuka tahansa voi ikään kuin välittää jonkun tapahtuman esimerkiksi jollekin niin kuin mediataloille tai sitten vaihtoehtoisesti somessa eteenpäin, niin omalla tavallaan on myös hyvin arvokasta.
Mut se on tässä kännykkäkuvissa musta on se ärsyttävää, että me suomalaiset ollaan kuitenkin oltu aika fiksua kansaa siinä mielessä, että me on lähdetty siitä, että julkisuuden ihmisetkin on ihmisiä. Mm-hmm. Ja että meillä on ollut sellainen niin kuin sisäinen, niin kuin tämmöinen kansallinen tasa-arvoisuuden ajatus, että kaikki me ollaan ihmisiä. Poliitikkokin voi ottaa rennosti ja kaikki me voidaan joskus dokata tai viettää vapaa-aikaa tai muuta, että ei se ole sen kummallisempaa. Sitten se, että lähetetään niin kuin kuva siitä, että kas poliitikko juo kaljaa, niin se niin kuin jollain tavalla viestii siitä, että se poliitikko on jotenkin niin kummallinen ihminen, että se on jotenkin kummallista, että se juo kaljaa. Ja se ei musta sovi tähän niin kuin tasa-arvoiseen Suomeen, jos me on totuttu siihen, että me ollaan kaikki ihan tavallisia ihmisiä. Että se on musta hirveän omituista. Mä ymmärrän sen, että Amerikassa on tämä, että jahdataan niitä Hollywood-julkkiksia, kun ne Hollywood-julkkikset on todella niin kuin niin kaukaisia ja etäisiä ihmeellisiä ihmisiä, mutta meidän tunnetut ihmiset on tosi tavallisia. Että en mä niin kuin ymmärrä, minkä takia niistä joku haluaisi nähdä niin kuin tällaisia kuvia, jos ei ne nyt ole sitten jotain ihan ihmeellistä tekemässä.
Todella uutta ja outoa. Niin. Tässä on pikkasen semmoinen mun mielestä kaksinaismoralismi naisten ja miesten välillä. Et kyllä miespolitikoilta hyväksytään. Saska katsoo muista pahasti.
Mä katson odottavasti, mitä sieltä tulee.
Mutta se, että et kun niinku seuraa ystäväpiiristä naispolitiikkoja ja miespolitiikkoja, niin kyllä miehet voi ottaa rennommin.
No se nyt on ihan varmaan.
Se on ehkä yleinen yhteiskunnallinen ilmiö.
Mutta mä vastustan.
No kaikkihan me vastustetaan sitä, että ehkä tietyllä tavalla naisilta oletetaan semmoista kiltteyttä enemmän kuin miehiltä.
Me pikkasen kosketeltiin näitä kännykkäkamerakuvia ja mä luulen, että kaikki me julkista työtä tekevät ihmiset, niin ollaan oltu todella onnellisia tästä Seiskan saapumisesta Suomeen. Printtimedia on joutunut monella tavalla yhä ahtaamalle ja mä oon monta kertaa tässä nyt jo kerinyt miettiä, että onko meillä Suomessakin kohta odotettavissa semmoinen News of the Worldin kaltainen urkkimiskandaali, jossa laillisin keinoin tuotetut uutiset ei enää riitä, kun levikit pitäisi saada kasvamaan. Pelkäättekö te suomalaisen journalismin puolesta?
En tuota, siis se News of the World-skandaalia seurasin silloin Britanniassa olleen aika läheltä. Ja tietysti siis Britannian tämä tabloidilehdistö ja keltainen lehdistö on ollut jo pitkään, niin kuin se on ollut tosi äärimmäistä. Ja siellä ei ole ollenkaan samanlaista lainsäädäntöä sitä hillitsemässä. Siellä ei ole tätä intimiteettisuojalakia ollenkaan, että siellä niin kuin oikeastaan melkein mitä tahansa käsittämätöntä, epätotta, siis mitä tahansa voi oikeastaan painaa lehteen. Ja sitten joskus sitten jälkikäteen taistellaan ehkä vahingonkorvauksesta. Mutta se lainsäädäntö ja tilanne ja kulttuuri ja historia Englannissa on niin täysin toisenlainen. Ja mitä taas tähän suomalaiseen vastaavaan lehdistöön tulee, niin mun mielestä sen jonkinlainen niin kuin huippuaika. Ensinhän meillä oli Hymy ja sitten meillä oli Seiska. Ja molempien niin kuin se paras aika on selvästi jo takana. Et Seiska menee jollain sellaisella väsyneellä jälkihöyryillä mun mielestä nykyään. Että voi olla, että meille joskus tulee joku uusi niin kuin tavallaan yhtä niin kuin tiukka skandaali keltainen lehdistö. Todennäköisesti jos tulee, niin se tulee verkon puolelle. Mutta mun mielestä Seiskahan on ihan passee.
Niin, ja mä jotenkin uskon ihmisten medialukutaitoon ja mediakriittisyyteen, että siitä huolimatta, että ihmiset saattaa kuluttaa hömppää, niin ei ne välttämättä silti usko sitä, että en halua ajatella, että median kuluttaja on niin tyhmä, että hän ei ymmärrä, että milloin hänelle tarjotaan luotettavaa tietoa ja milloin ei.
Se, se on totta, ja vielä tuohon Seiskaan palatakseni, että mun mielestä se osoittaa, että takavuosina, kun mä luin Seiskaan, niin mä tiesin, ketä ne ihmiset on, josta Seiskassa puhutaan. Tällä hetkellä mä suurimmaksi osaksi en tiedä, koska ne on jotenkin niin kuin siihen tehtävään niin kuin Seiskajulkkiksiksi
tehtailtuja
henkilöitä, niin, jotka on jossain niin kuin erilaisissa BB-taloissa pätevöitynyt Seiskajulkkiksiksi, ja sitten niiden skandaaleista kerrotaan. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa, kun mä en edes tiedä, ketä ne on. Ja mun mielestä se osoittaa sitä, että Seiska ei ole vaan enää relevantti. Se pyörittää ihan omaa kierrosta.
Toi on muuten ihan totta. Mä en siis varsinaisesti lue Seiskaa, mutta tuossa hetki sitten Kampaajalla.
Kuka meistä?
Tämä on totta. Siis ensimmäistä kertaa Kampaajalla puoleen vuoteen avasin Seiskaa. Sitten mä olin sillä, että täällä ei ole yhtään ihmistä, jonka mä tunnen.
Niin, no juuri näin.
Et mulla ei harmainta aavistusta, keitä nämä ihmiset on, kenestä kirjoitetaan. Ja hymähtelin vaan siinä sillä tavalla, että ne on hirveän mielenkiintoista, mutta en nyt jaksa selata sen kauempaa.
No juuri näin.
Me ollaan kaikki kolme, paitsi mediatalojen palveluksessa, niin meillä on myös omakohtainen julkinen tausta. Ja Raakel, sä oot tehnyt kaikkea aikuisviihteestä sit kuvataiteen kautta, tai kuvataide elää nyt koko ajan rinnalla ja sitten toimittajaksi. Ja Saska, sulla ja mulla on vähän tällainen toisen polven näkemys tähän julkisuuteen. Molemmilla on isät, tunnetut isät, ja lisäksi meidän entiset puolisot on tunnettuja ihmisiä. Sulla on menestynyt kirjailija ja mulla Mikael, joka on aika vaikeasti määriteltävä. Ja mä muistan jo mun lapsuudesta, että mun äiti määritti hyvin tarkasti julkkikset ja ihmiset, jotka tekee julkista työtä. Ja jotenkin oli hyväksyttävää, että lähti julkiseen työhön just ja just. Läheisethän siinä on aina kovimmalla, kun rakkaita revitään löypeissä tai Seiskoissa tai muuta, tai haukutaan pitkin netin keskustelupalstoja. Onko teidän mielestä julkisuus tänä päivänä julmempaa kuin ennen?
En. No ei. Ei siis. Puhuttiin, hymylehti pystyi aikamoisiin saavutuksiin 60-70-luvulla, ja sen jälkeen tietysti lainsäädäntöä muutettiin. Tällä hetkellähän se on lähinnä se, että verkossa tietysti voi olla ihan mitä tahansa, että se on sellainen sontaluukku ylipäänsä, mutta että ei julkisuus tai media, mutta tietysti ihmiset on aina joskus julmia, ja tällä hetkellä niillä on monia mahdollisuuksia niin kuin todistaa sitä.
Väyliä.
Niin, mun on hirveän vaikea vastata tuohon jotenkin henkilökohtaisella tasolla, kun Aaltostalan Pauli sanoi mulle joskus vuosia sitten, että älä koskaan googlaa itseäsi, että se ei ole hyväksi ihmiselle.
Kaikki ja googlaa itsensä.
Ei, mä en ole sen jälkeen googlannut itseäni,
joten
mulla ei ole harmainta aavistustakaan, mitä mieltä internetissä ollaan musta. Ja mä myös suhtaudun tavallaan niin kuin sillä tavalla siihen, että kun jotenkin ihmiset kirjoittavat jostakin ongelmasta tai jostakin henkilöstä tai vaikkapa jostakin uutisesta netissä, niin kertoo ehkä enemmän itsestään, omista tabuistaan ja niistä asioista, mitkä niille on kipeitä, kuin loppujen lopuksi siitä kohteesta, josta puhutaan.
No voiko julkisuutta sitten jotenkin hallita, muuten kuin pitämällä suunsa kokonaan kiinni? Mä oon kuullut hyvän määritelmän julkisuuden hallinnalle, että julkisuutta hallitaan vaikenemalla, ei kaikesta, mutta oikeista asioista oikealla hetkellä. Hieno lause, mutta kuitenkin ehkä helpommin sanottu kuin tehty. Voiko sitä julkisuutta hallita, jos sä siihen lähdet?
No ei. Ei julkisuutta varmaan voi koskaan lopullisesti hallita. Jos luulee hallitsevansa julkisuutta, niin tulee varmasti yllätetyksi. Että julkisuudesta voi yrittää vetäytyä tai olla sieltä pois, mutta sen hallitseminen on vaikeaa, että se on kuin sellainen surffaaminen aallolla, josta aina välillä putoaa. Mutta se, mikä mun mielestä sä puhuit, että julkisuutta hallitaan vaikenemalla, kyllä mun mielestä julkisuutta voi hallita myös puhumalla. Mä oon ajatellut, että aika hyvä, niin kuin, et jos mä saisin valita, ja mä en yhtään halua julkisempaa roolia kuin mulla nyt on, mutta jos mun täytyisi toimia tän enemmän niin kuin julkisuudessa, mä haluaisin, että mun imagoni olisi jotakin niin kuin Ruben Stillerin ja Jön Donnerin väliltä. Että jos sä oot tavallaan tehnyt niin kuin kaikkea mahdollista, niin kuin Jön Donner niin kuin esiintynyt Alastonkuvissa gambialaisen 15-vuotiaan tytön kanssa ja esitellyt niin kuin Kaluas tai jotakin niin kuin sen kaltaista elokuvissa ja tehnyt kaiken mahdollisen niin kuin poliittisesti ja muuten. Sä voit tehdä ihan mitä tahansa, sä oot täysin vapaa, koska sä oot kaiken tehnyt. Se on niin kuin semmoinen kirjava takki, jossa oksennus ei näy. Ja sellainen imago on kaikkein paras. Sen sijaan, jos sä lähdet valkoisen niin kuin puhtoisen takin kanssa, tällaisen Päivi Räsäsimagon kanssa julkisuuteen, niin sun ei tarvitse kuin kävellä punaisia valoja päin, niin koko Suomi niin kuin kohahtaa.
Ei kannata olla tavallaan pyhempi kuin mitä on. Jos ei ole luurankoja kaapissa, niin niitä on sieltä hirveän vaikea kaivaa.
Niin,
kannattaa näyttää kaikki luurangot saman tien.
Niin, itse asiassa Rakke, musta sulla on myös hyvä, siis erittäin hyvä julkinen imago tässä suhteessa juuri, että kun on niin kuin näyttänyt rohkeasti, tehnyt monenlaista, niin sitä ei niin kuin, että aha, se poltti julkisuudessa tupakan, niin se ei nyt niin kuin seiskaa ehkä pysäytä.
Se ei ylitä enää uutiskynnystä.
Niin,
tämä on hirveän mielenkiintoinen aspekti se, että et jos ihminen yrittää rakentaa itsestänsä jotain kiiltokuvaa, niin kyllähän sut sieltä alas ammutaan.
No juuri näin.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Aitouden kautta kai mediaa kannattaa eniten lähestyä ja mulla kiinnitti tässä huomiota yksi lause, mihin törmäsin, kun näitä mediaan liittyviä kirjoja luin. Sanottiin, että oikea ihminen ei voi sanoa vääriä asioita eikä väärä ihminen voi sanoa oikeita asioita julkisuudessa. Se oli mun mielestä aika hauska lause, kun mä rupesin sitä miettimään. Suomessahan se menee juuri näin. Sä puhuit äsken tuosta Jön Donnerista esimerkiksi. Jön Donnerhan on ihminen, joka voi sanoa oikeastaan mitä vaan ja se käännetään niin päin, että olipa fiksusti sanottu.
Se on totta.
Sitten kun tulee, meillä on periaatteessa esimerkiksi se, että jos sä oot ollut vaikka, sanotaanko missi, niin sun suustahan ei voi tulla siis fiksua lausetta, vaikka sä sanoisit mitä. Ja mä oon joskus ajatellut, että se olisi hauska tehdä semmoinen mediakokeilu, että vaihtaisi ihmisten repliikkejä päinvastoin sanomatta siitä mitään. Ja sitten katsoisi, mikä se on se ihmisten reaktio tähän. Tuosta julkisuudesta ja sen hallinnasta tai siitä vetäytymisestä. Tänä päivänä julkisuus houkuttaa hirveän monia ja siihen jotenkin pyritään, halutaan elää julkisuudessa, joka on musta sinällään jo hassu termi, koska miten siellä julkisuudessa sitten eletään. Mistä tämä tarve, halu päästä julkisuuteen teidän mielestä kertoo? Onko se ihan sitä perusihmisen haluan tulla nähdyksi ja kuulluksi?
Kyllä se varmaan on sitä halua tulla nähdyksi ja kuulluksi ja ehkä halua myös saada painoarvoa sille, mitä sanoo. Mutta toisaalta sehän on hirveän ristiriitaista, koska kaikenlainen julkisuus ei suinkaan tuo painoarvoa sille, mitä sanoo.
Musta tuntuu, että varsinkin nuoremmissa ihmisissä on sitä ajatusta, että vain näkymällä on niin kuin olemassa. Ja että se lähtee jo sieltä erilaisista Facebook-sivuista ja Facebook-profiileista ja jatkuvista Facebook-kuvien päivityksistä ja sellaisista, että se oleminen on vaan näkymistä ja sit sitä kautta ajatellaan, että julkisuudessa oleminen on sitten jotenkin niin kuin tehostettua olemassaoloa. Et sitä jotenkin tavoitellaan varmaan aika väärin perustein, koska mun mielestä se on tärkeä ymmärtää, että julkisuuteen ei koskaan kannata lähteä niin kuin heiveröistä psyykeä pönkittämään. Et jos sulla on niin kuin epäselviä asioita itses kanssa, älä lähde julkisuuteen. Ja niin kuin se ajatus, että jotenkin et saisi julkisuudesta tunnustusta, jota niin kuin kaipaa itse asiassa toisilta ihmisiltä, ja saisi julkisuudesta rakkautta, niin se on vihoviimeistä. Sitä ei koskaan pidä tehdä, ja se on niin kuin suuri virhe.
Julkisuus ei korjaa kenenkään itsetuntoa.
Ei, se tuhoaa heiveröisen itsetunnon, se on vaarallista, ja se on kauheata nähtävää, kun näkee, että joku rikkinäinen ihminen on julkisuudessa ja toivoo, että voiko se saisi rakkautta ja voiko se saisi tunnustusta ja voiko se saisi jotain. Ja sehän saa vaan koirat nilkkoilleen.
Näitä itse asiassa näkee tänä päivänä valitettavankin usein. Mä itse muistan sen ensimmäisen lööpin, joka lävähti naamaan siinä vaiheessa, kun rakastuin. Ja mulle se oli ainakin semmoinen paikka, että hetkeksi aikaa niin kun, se oli niin kun häpeän tunne, joka siitä tuli. Ja mä niin kun suljettujen ovien taakse ja karkuun ja piiloon. Ja se piti niin kun tavallaan työstää, että mikä sen merkitys on. Ja loppujen lopuksi hiffata se, että sillä ei ole merkitystä. Se ei muuta mun elämää eikä näitä tosiasioita mihinkään. Mutta se on mylly, johon todella ei, niin kun, ei halua ketään heittää. Mutta kuten sanottu, julkisuus on nykyisin himottua valuuttaa ja varsinkin siellä nuorten keskuudessa. Ja nykypäivänä erilaiset tosi-TV-formaatit tarjoaa pikapasseja julkkikseksi. Andy Warholin ilmoille heittämää 15 minuutin kuuluisuutta tavoitellaan, mutta moni saa enemmän kuin tilaa. No onko sitten mahdollista muuttaa mielensä vai onko se niin, että kun leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön? Vuonna 2009 eräs Suomen tunnetuimmista kasvoista sai tarpeekseen. Jari Sarasvuo hermostui ja päätti vetää rajoja omaan julkiseen riepotteluunsa. Jari lähetti kirjeen tiedotusvälineille, jossa Jari sanoi muun muassa näin. Virpi, minä tai entinen avovaimoni emme ole julkkiksia, joiden ainoa peruste olla julkisuudessa on epätoivoinen pyrky sinne ja siitä seuraava suostumus julkisuusteollisuuden kaupallistamisen kohteeksi. Me kolme asianomaista olemme ilmaisseet suoraan ja useita kertoja, että me emme halua alistaa yksityisyyttämme kauppatavaraksi. Olemme pyytäneet kunnioittamaan sitä tosiasiaa, että julkisesta työstämme huolimatta meidän yksityinen intimiteettimme ja ihmisarvomme ovat luovuttamattomia. Mitäs mieltä te kaksi olette tällaisesta? Voiko ihminen, joka haluaa kuitenkin myydä kirjojaan, ohjelmiaan, tuotteitaan, niin ilmoittaa tällaisia rajoja?
No voihan ainakin esittää sellaisen toiveen. Kyllä mä niin kuin ihmisenä ymmärrän Jari Sarasvuota tuossa asiassa. En mä usko, että kukaan välttämättä haluaa, jos ei erityisesti ole tuonut parisuhdetta julkisuuteen, niin nähdä sitä vaikkapa lööpissä.
Niin Jari Sarasvuon tavallaan tällainen soutaminen ja huopaaminen tämän julkisuuden kanssa on ollut tosi mielenkiintoista seurattavaa, että hän tuntuu aina haluavan julkisuuteen silloin, kun siitä on hänelle. Hänellä on niin kuin oma uran tai jonkun muun takia siihen sellainen tarve, että kun tämä valmennusbisnes meni huonosti, hän teki näyttävän paluun radioääneksi ja myös TV-juontajaksi ja nyt hän sitten jonkun Facebook-epäonnistumisen jälkeen on tehnyt sitten näyttävän vetäytymisen. Hän tekee aina kaikki asiat hyvin pateettisesti ja näyttävästi, kun hän ne tekee. Musta se on jotenkin vähän hauskaa huomata. Et tietysti musta Sarasvuon kannalta, Sarasvuon musta nimenomaan tämä meidän keskustelun aiheen kannalta myös historiallisesti tärkeä henkilö, koska mä jotenkin ajattelin, että kun me puhutaan median vallasta, niin mun mielessäni median valta oli kaikkein suurimmillaan eräässä lähetyksessä, oliko se 1994 vai 1995, sen jälkeen kun Martti Ahtisaari oli voittanut presidentinvaalit ja hän tuli Hyvät, pahat ja rumat televisio-ohjelmaa, jossa häneltä kysyttiin, tasavallan presidentti kysyttiin suorassa lähetyksessä, että pitääkö paikkansa, että olette laskenut allenne Finnairin lentokoneessa. Se kysyttiin häneltä suorassa televisio-lähetyksessä. Eli siis talk show-juontajat nöyryytti julkisesti tasavallan presidenttiä. Et jos me puhutaan median vallasta, niin siinä se oli huippukohdassa. Sen jälkeen mä luulen, että se lähti jollain tavalla laskuun. Sen jälkeen niin kun meillä ei enää ollut sellaisia toimittajia, jotka voi tehdä mitä vain. Et Jari Sarasvuo ja Simo Rantalainen saattoi tehdä siinä vaiheessa, ja ehkä printin puolella Matti Esko Hytönen, Jyrki Lehto, ne saattoi tehdä mitä vain. Et se maailma oli niinku tavallaan heidän. He saattoivat nöyryyttää, kysyä, haastaa kenet vain. Ei meillä ole enää sellaisia toimittajia. En mä pystyisi tekemään sellaista, enkä mä haluaisin tietysti tehdä sellaista. Mutta ei meillä ole sellaista enää tällaista kaikkivoipaisuusharhassa eläviä toimittajia. Jari Sarasvuo oli mun mielestä niinku erittäin voimakkaasti semmoisessa tietyssä omassa kaikkivoipaisuusharhassaan elävä toimittaja. Sen jälkeen on tapahtunut monenlaisia vaiheita ja ehkä hänellä on niinku erilaisia suuruusharhoja aina silloin tällöin ollut senkin jälkeen.
Musta se oli Mä muistan itse asiassa tuon lähetyksen ja se nousi, on noussut sen jälkeen.
Se oli musta historiallinen hetki jotenkin mun näkökulmasta.
Se oli, mutta se oli myös vähän semmoinen ääriliike. Se tavallaan ääriliike. Jos miettii sen, että et lähdettiin siitä kekkoslaisesta maailmankuvasta, niin piti niinku tavallaan hakea se äärilaita, jonka jälkeen se tietyllä
tavalla on. Mä olen samaa mieltä, että alkoi Tamminiemen pesänjakaista, alkoi sellainen tietty kehitys, jossa media otti yhä isomman ja isomman vallan. Ja sitten oli tavallaan tämä 90-luvun puoliväli ja sen jälkeen niin kuin se heiluri on niin kuin mennyt toiseen suuntaan.
Et koska tänä päivänä kukaan ei istuttaisi Niinistöä alas ja kysyisi mitään tällaista.
Ei ihan mahdoton ajatus.
Voiko julkisuudesta tulla sitten riippuvaiseksi? Kun Jarki esimerkiksi vetelee tätä edestakaisin liikettänsä tässä, niin tavallaan tarvitsee, toisaalta ei halua. Onko se kuitenkin sitten niin, että siihen jää vähän jumiin, että jos ei sitä näy eikä kuulu, niin olenko edes olemassa?
Niin mä luulen, että lähes mistä tahansa voi tulla riippuvaiseksi. Jos on sellainen persoona, joka addiktoituu helposti, niin miksi ei voisi addiktoitua myös julkisuuteen?
Voiko siitä sanoutua irti tuolla lailla?
Siitä varmaan voi tulla monellakin tavalla julkisuudesta riippuvaiseksi. Että siitä voi tulla juuri henkilökohtaisella tasolla, että tarvitsee sitä, että on huomatuksi, tulee huomatuksia. Varmaan kaikki, jotka on toiminut jollain tavalla julkisuudessa, tunnistaa sen. Sitten on myös tämä sosiaalinen media, että jos on jatkuvasti Facebookissa ja Twitterissä, niin siitäkin tulee. Ja siitä ei tarvitse olla mikään julkisuuden henkilökään tullakseen siitä riippuvaiseksi. Ja itsekin huomaa välillä, että täytyy pyristellä irti Twitter-koukusta ja sillä tavalla, että kyllähän julkisuus on niin kuin kovin addiktoiva.
Twitter-koukun mä tunnistan kyllä itsekin, myös Instagram-koukun ja myös Facebook-koukun.
Mä oon tosi huono noissa uusissa medioissa, mutta Saska, kun sut palkittiin tosiaan vuoden journalistina, niin palkintolautakunta sanoi susta muun muassa näin, että Saska Saarikoski on myös seurattu ja särmikäs keskustelija sosiaalisessa mediassa. Saarikoskella on kykyä sekä löytää uusia ilmiöitä että kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä. Sä liputat innokkaasti sosiaalisen median puolesta. Sä oot sanonut muun muassa, että Twitter on loistava väline journalismille sekä tiedon hankinnan että levittämisen suhteen. Jokaisen toimittajan pitäisi olla siellä. Miksi?
Niin,
sanoo toimittaja, joka on todella laiska Twitterissä täällä.
No Twitter sopii tavallaan journalismiin sen tavallaan sen toimintatavan vuoksi. Sitä, enkä mä jaksa ruveta sitä toimintalogiikkaa, suosittelen, että menee jokainen katsomaan, että millä tavalla siellä kerätään keskustelun aiheita yhteen ja millä tavalla siellä jaetaan viestejä eteenpäin ja millä tavalla niihin vastataan. Niin se on musta vaan hyvin tehty journalistinen työkalu, että sen takia. Ja mitä tähän niin kuin omaan sosiaalisen median rooliin tulee, niin en mä nyt ole mikään niin kuin suurvisiiri tai jonglööri sillä alalla, että mä luulen, että ehkä palkintolautakunta antoi säälipisteitä, että tällainen 50-vuotias tyyppi vielä pystyy jotenkin tällaiseen uuteen maailmaan nyt kuitenkin jollain tavalla nilkuttamaan, että kyllä siellä on niin kuin nuoret on vielä niin kuin paljon monitaitoisempia kuin mun kaltainen ihminen.
Niin, Twitteriä ei mun mielestä pitäisi nähdä, eikä sosiaalista mediaa ylipäätänsäkään niin kuin toimittajan näkökulmasta semmoisena lisävaivana, että toikin pitäisi vielä tehdä, vaan pitäisi ymmärtää ikään kuin, niin kuin se, että se on väline, jonka avulla voi tehdä ohjelmia tai uutisia ihmisten kanssa.
Mä jotenkin koen sen kauhean jotenkin vaativana. Kun varsinkin tuon Twitterin suhteen, niin aina kun sun pitää kiteyttää, kun mä tarviin tunnin, mä en osaa kiteyttää, mä tarviin pidemmän ajan. Se merkkien määrä, se, että miten sä voit oikeasti saada jotain olennaista välitettyä ihmisille, mitä se on 150 merkkiä.
Niin, mutta siihen ei pidä suhtautua sillä tavalla, että jokaisen twiitin pitäisi olla jotenkin täydellinen, vaan sillä tavalla, että se on puhetta ja keskustelua ihmisten kanssa. Ja mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että silloin kun itse oli töissä radiossa, niin se oli tosi hyödyllistä spiikkien kehittelyn kannalta, että käytti Twitteriä, koska silloin joutui ikään kuin jo etukäteen puntaroimaan, että mikä on tämä mun pääajatus tai idea, jota mä oon välittämässä ja pysty myös testaamaan sen heittämällä sen twiittinä ennen kuin heitti sen spiikkinä, jolloin näki jo etukäteen erilaisten ihmisten erilaiset reaktiot siihen sun ajatukseen.
Ja siis sä sanoit, että sulla menee kauan sen tiivistämiseen, mutta se varmaan jakaakin, siis Twitteri juuri se 140 merkissä jonkin ajatuksen saaminen, niin ei se kaikilta onnistu. Et siis se on vähän, nyt sä nostit käden ylös, en mä tarkoita, tarkoita siis erityisesti sinua, vaan sehän on niin kuin tosi, siis se on tosi vaikeaa, ja sitten kun siinä onnistuu, niin se on tosi, tuntuu tosi hyvältä, että hei, mä sain 140 merkkiä, ja mulle se jopa toimii niin, että mä oon huomannut, että se auttaa mun muutakin kirjoittamista, että kun täytyy niin kuin hyvin paljon tiivistää, niin sitten kun pitkässäkin jutussa, jos se lause on tiiviissä, niin kuin tiiviissä kunnossa, niin tulee pitkäkin juttu toimii paremmin. Et mä sanoisin, että se on jokaiselle kirjailijalle niin Twitter-ilmaisu, mä luulen, että tekisi hyvää.
Ja uutistoimittajalle se parantaa otsikointitaitoja.
Joo, kyllä se ei ole helppoa, mutta se on hyväksi.
No, mikä sitten on, niin ei pelkästään Twitter, vaan niin kokonaisuutena sosiaalisen median merkitys nykyisessä tiedonvälityksessä? Onko sen rooli oleellinen? Onko se teidän mielestä vaan kasvava?
On varmasti. On varmasti siis, nyt täytyy siis miettiä, Facebook tai Twitter tai Instagram tai mikä se sitten tulevaisuudessa onkin, mutta se peruuttamaton muutos, että media ei ole enää tällaisia isoja pajoja, missä nyt ollaan, tai lasitaloja tai muita, jossa viisaat ihmiset istuu otsarypyssä miettimässä, että miten maa makaa. Et se ei ole enää sitä, vaan se on aidosti niin kuin verkottunut. Se on aidosti täällä niin kuin kaikkien media, jos ei sitä sitten niin kuin väkivaltaisesti yrittää panna ruotuun niin kuin Venäjällä. Mutta Venäjälläkään se ei tule onnistumaan, koska se venäläinen kokeilu viittaisi siihen, että ikään kuin yhden ihmisen viisaus voisi olla suurempi kuin 150 miljoonan ihmisen. Ei se ikinä voi olla. Ja sen takia Venäjä tulee kaatumaan toivottavasti pian, tai siis tämä niiden totalitarismi siellä. Mutta se totta kai se tulee muuttamaan. Se, että meillä kaikilla on mahdollisuus tuoda ajatuksemme ja ideamme ja muut. Se, totta kai se on ratkaiseva muutos. Nythän kysymys, koko yhteiskuntahan täytyy rakentaa uudella tavalla niin kuin pohjalta alkaen, ruohonjuurilta tasolta alkaen, niin että me voidaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla käyttää niin kuin kaikessa toiminnassa, koulutuksessa, yhteiskunnassa, nyt kaikessa pystytään käyttämään tämä niin kuin alhaalta tuleva viisaus. Kaikki pitää ajatella uudelleen. Me ollaan semmoisessa niin kuin pitkässä muutoksessa, mutta ei tässä muutu pelkästään media, vaan kaiken täytyy muuttua siinä tilanteessa, jos meillä on oikeasti niin kuin 5,5 miljoonaa ihmistä tuolla ajattelemassa, eikä muutama tuhat jo niin kuin alhaalle päin levittämässä sitä viisautta.
Tosi ongelmallisuushan siinä on se, että esimerkiksi sosiaalinen media, niin totta kai se tarjoaa aktiiviselle ihmiselle mahdollisuuden vaikuttaa enemmän, mutta että sitten saattaa tietysti muodostua semmoinen kuilu aktiivisten ja passiivisten välillä.
Kyllä, mutta se meillä on ollut aina ja vielä paljon pahempi.
Ja se, mitä mä oon itse miettinyt tuossa, että kun tässä mediamaailmassa sitä on käytetty ja käytetään enemmän ja enemmän, koko ajan tehdään myös vuorovaikutuksellisuutta ohjelmiin uuden median kautta, sosiaalisen median kautta. Mutta se, missä mun mielestä se on vielä vähän ehkä semmoinen käyttämätön luonnonvara, on politiikka. Mun mielestä meidän demokratiaa voisi parantaa huomattavasti ottamalla tämän, että ihmiset aidosti pystyy kertomaan, tuomaan mielipiteitänsä ja vaikuttamaan siihen päätöksentekoon ihan eri lailla. Et se on mun mielestä sellainen asia, jossa sitä voisi huomattavasti enemmän viedä tulevaisuudessa eteenpäin.
On, ja mä uskon, että se tulee tapahtumaan. Meillä on joitakin poliitikkoja, jotka on jotenkin edelläkävijöitä. Sanotaan, että mun mielestä myös hyvä on Pekka Sauri, apulaiskaupunginjohtaja, joka aidosti kommunikoi ihmisten kanssa sekä Facebookissa että Twitterissä.
Hän ei ole siellä ikään kuin vaan mainostamassa niin, itseään, vaan näin. Hän on ihan aidosti vastaamassa kysymyksiin. Ja myös, että jos hänelle joku twiittaa jostakin aiheesta, niin hän yleensä reagoi siihen ja korjaa mahdollisen ongelman sen jälkeen, että hän ei ole ikään kuin ei tule vain niin kuin, hieman ennen vaaleja kertomaan omia teesejään johonkin sellaiseen niin kuin keskustelevaan mediaan, jossa itse asiassa pitäisi olla ihan toisella tavalla läsnä.
Aivan, että jos me ajatellaan Pekka Sauri sellaisena esimerkkinä, että jos poliitikot olisi hänen kaltaisiaan noin niin kuin pääsääntöisesti, niin meillä olisi aika erilainen politiikka.
Niin ja toi muutenkin, että ei vaan sitä, että minä täältä ylhäältä päin jaan teille tietoa, vaan nimenomaan se, että tuolla on niin paljon omien alojensa asiantuntijoita tai joiden tietoa kannattaisi ottaa vastaan siellä politiikan ylemmillä askeleilla, eikä yrittää edustaa jotain sellaista totuutta ja tietoa. Onko internet teidän mielestä lisännyt median moniäänisyyttä vai onko se vaan näennäistä?
Ilman muuta on. Totta kai se on. Kaikki mitä me nyt ollaan tässä 56 minuuttia keskusteltu, niin mun mielestä todistaa ja viittaa siihen suuntaan. Totta kai se on.
Ehdottomasti.
Suomalainen journalismi on tänä päivänäkin onneksi kuitenkin todella hyvää ja luotettavaa. Mediakohu on aina suhteessa siihen, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Kun jotain suurta tapahtuu, se hallitsee aika nopeasti, ainakin hetkellisesti, mediakenttää. Tänä päivänä tietoa tulvii kirjaimellisesti ovista ja ikkunoista, ja uutispimennossa on lähes mahdotonta onnistua edes olemaan silloinkin, vaikka haluaisi olla. Osataanko me, onko meidän medialukutaito niin hyvä, että me osataan tästä valtavasta mediamölystä erottaa se tarpeellinen tieto?
Kyllä mä luulen, että ihmiset osaa erottaa ainakin itselleen tarpeellisen tiedon, että mä en tiedä, että voiko ylhäältä päin sanoa, että mikä on jollekin tietylle ihmiselle tarpeellinen tieto. Että se, minkä niin kuin sosiaalinen media mahdollistaa ja mikä tietysti on myös ikään kuin sen haaste, on se, että kun ihmiset seuraavat jotakin tiettyä omaa viiteryhmäänsä, niin heille ikään kuin välittyy sille viiteryhmälle merkittävät uutiset sen sosiaalisen median kautta. Ja totta kai se saattaa aiheuttaa sellaisen kuplan, että on ikään kuin kaksi eri leiriä, jotka seuraavat aivan erilaisia uutisia ja muodostuu erilaisia todellisuuksia. Mutta en mä jotenkin näe sitä ihan hirvittävän ongelmallisena silti.
Niin, se on varmaan juuri noin, että varmasti ihmiset pystyy yhä enemmän löytämään sen itselleen tarpeellisen tiedon tai se, mitä ne kuvittelee itselleen tarpeelliseksi tiedoksi. Mutta se ongelma tässä sosiaalisen median muuttamassa mediakentässä on mun mielestä juuri se yhteisen keskustelun ongelma, että onko meillä vielä sellaista yhteistä keskustelua tai semmoista foorumia, jossa mielipiteet aidosti vaihdettaisiin ja erilaiset mielipiteet jollain tavalla kohtaisi ja jollain tavalla päästäisiin eteenpäin vai istuuko kaikki jossain omassa poterossa ja heittää sieltä sitten niin kuin kamaa muiden päälle. Että mehän ollaan niin kuin 10-20 vuotta ihmetelty, että mitä Amerikalle on tapahtunut, kun siellä on tällaisia T-kutsuliikkeitä ja aseintoilijoita ja toisella puolella on niin kuin valtavan liberaalia väkeä ja tuntuu, että ne huutaa vaan kilpaa eikä ollenkaan keskustele enää toistensa kanssa. Että me jollain tavalla, nythän kaikki asiat tulee Suomeen viiveellä, mä pelkään, että meillekin saattaa olla tulos vähän tällainen amerikkalainen keskustelukulttuuri tässä suhteessa.
Ainakin vahvasti tunteisiin vetoava ja semmoinen, jossa niin kuin haetaan sen tunnereaktion kautta sitä, että ihmiset reagoi, mutta kuunteleeko enää kukaan?
Niin.
Niin, en tiedä, etenkin mä haluaisin olla kyllä sillä tavalla toiveikas, että kun aiemmin ikään kuin ihmiset kokoontuivat joidenkin ihmisten kotiin, jolla oli televisio, niin kuin koko kylän voimin katsomaan televisio, niin television katseluunhan on tullut takaisin semmoinen niin kuin sosiaalinen elementti somen myötä, että ihmiset katsoo televisiota yhdessä ja ei pelkästään vaan viihdeohjelmia, vaan myös ajankohtaisohjelmia ja sitten kun sitä keskustelua seuraa jollain tietyllä ajankohtaisohjelman hashtagillä, esimerkiksi Twitteristä, niin siellä on hyvin monenlaisia mielipiteitä ja ne kaikki ihmiset kuitenkin näkevät ne toistensa mielipiteet.
Mulla on pakko vetää meiltä nyt tulppa irti, koska meidän ohjelma-aika alkaa olla täynnä ja uutiset puskee päälle. Kiitos tämänkertaisille vierailleni, kuvataiteilija ja toimittaja Raakke Liekille ja toimittaja Saska Saarikoskelle. Tämä on keskustelu, joka oli ainakin minusta äärettömän mielenkiintoinen ja varmasti jatkuu, jos ei muuta sosiaalisen median puolella. Kiitos myös teille rakkaat kuulijat. Me tapaamme taas ensi maanantaina tällä taajuudella tähän samaan aikaan. Mukavaa, että olit kuulolla.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Kiitos Marialle ja vieraille. Ensi viikolla tavataan taas näissä tunnelmissa. Nyt kello tulee 14, uutiset seuraavaksi ja sen jälkeen jatkaa tuttuun tyyliin puheen iltapäivä.